Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šioje laidoje tęsime pokalbį apie galimą miestų po COVID-19 viruso pandemijos ateitį. Praeitoje laidoje diskutavome apie tai, kaip gali pasikeisti miestietiškas gyvenimo būdas, viešųjų erdvių socialinės infrastruktūros architektūra ir naudojimas. Jeigu nespėjote išgirsti, kviečiu susirasti laidos įrašą žinių radio laidų archyve internete žiniuradijas.lt. O šios laidos tema – mažasis ir didysis masteliai. Pokyčiai namuose ir miesto strategijose. Apie tai ir kalbame su filosofu Nerijų Milleriumi.
Labą dieną.
Architektu Matu Šiupšinsku.
Sveiki.
Ir Vilniaus miesto vyriausio architektu Mindaugu Pakalniu.
Labą dieną.
Iki šiol būstas daugumai dirbančių buvo vieta, kurioje praleidžiama ne tiek jau ir daug dienos laiko. Šiandien namai tai viskas. Ir darbo, ir laisvalaikio leidimo vieta, kur erdvę sau turi rasti kiekvienas šeimos narys. O jeigu gyvename daugiabutyje, reikia kažkaip dalintis kiemu bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir su kitomis šeimomis. Kokias tendencijas miestiečio būstui matote ateityje?
Turbūt jau pradėjom kalbėti apie tai, kad dirbam iš namų, bet tas pokytis turbūt jau vyko iki šiol. Tik tai dabar taip viskas ženkliai pagreitėjo, tas perėjimas į darbą iš namų, bet realiai mes jau kuris laikas elektroninius laiškus skaitom visur, kur tik tai galim ir ta riba tarp darbo ir namų šiek tiek trynėsi, bet svetainės, tarkime, gamiai ir visa tai po truputį tampa labiau vieša erdvė negu privačia, nes čia įsileidžiam žmonės per virtualius susitikimus į visiškai tą privačią erdvę ir ta privati erdvė turėtų kažkiek būti tam turbūt pritaikyta. Tai natūralu, jeigu, tarkim, po 90-tų pokytis interjeruose, kokiuose turbūt buvo virtuvių ir svetainių sujungimas, tai dabar turbūt daugam atsiranda poreikis, kad gal namuose reikia numatyti darbo kampą, kuris būtų šiek tiek labiau tam pritaikytas ir nereikėtų ant kavos staliuko sėdėti susirietus su nešiojimu kompiuteriu. Tai galima prisiminti tada tuos visus klasikinius tokius būsto planavimo principus, kur vilos arba ten namai, tarkim, būdavo su savo atskiru darbo kambariu, kur buvo aiškus holas su paskirstimu, kur gali svečiai ateiti ir neįdami gilyn į tą privačią erdvę patekti, tarkim, į darbo kambarį ar į kažkokią į svetainę. Tai tokie modeliai natūraliai galvoj iškyla vėl, tik tai klausimas, ar mes šiandien tam turime galimybės, nes jeigu šita situacija atsilieps ne tik, tarkim, socialiai ar ten per pokyčius tokius emocinius labiau, bet ir finansiškai, tai kiekvienas toks erdvės pakeitimas reikalauja investicijų. Tai klausimas, ar mes galim sau leisti turėti atskirą darbo kambarį arba kažką tokio namuose, ar mums reikia ieškoti kažkokių irgi hibridinių erdvių, kurios galėtų gerai dirbti ir tam ir tam. Bet šiaip galvojant dar apie tai, kad miestas yra inertiškas, labai darinys būstas mažiau, bet irgi pakankamai inertiškas klausimas, ar tas būstas, kuris yra kaip koks švarkas siuvėjo pasiūtas specialiai konkrečiam naudotojui, netaps didelę prabangą. Nes šiaip tas būstas kaip žmogaus individualaus tokio gyvenimo būdo išraiška nėra toks šiaip senas reiškinys. Mes buvom pripratę, kad tas tarsi savaime suprantama, kad kiekviena erdvė kaip pirštinė turėtų prie mūsų būti pritaikyta. Bet tie poreikių pokyčiai, tarkim, dabar turim vieną krizinę situaciją, po 10 metų gal turėsime kitą, ir tie pokyčiai nuolat keisis, ar būstas gali taip intensyviai nuolat keistis kartu. Tai galbūt didės poreikis ne kažkokiam labai specifiniam būstui, ne kitoniškam, bet labiau universaliam, tokiam, kuris turėtų tokius skirtinius kokybės elementus, galbūt vaizdus per langus, šviesą, orą, erdvę malonę ir ta erdvė jau gali būti naudojama skirtingiems scenarijams įvairiems.
Modernizmo architektūrai didelę įtaką turėjo gydytojai ir higienų normų prioritetai. Tuomet modernizmo architektūra, ypač gyvenamoji, turėjo misiją spręsti tuberkuliozės problemą. Taip atsirado poreikis kurti būstą, kuriame būtų švaraus vandens ir nuotekų sistemos, ventiliacija, pakankamai dienos šviesos. Ar šios pandemijos kontekste galime tikėtis naujo ideologinio lūžio būsto architektūroje?
Teko šiek tiek analizuot būstą prieš krizę 2008-2009 metų ir po to. Tai ta tuometinė krizė, jinai vis tik suvaidino labai teigiamą vaidmenį, kad kokybė būsto ženkliai išaugo. Jeigu iki tol buvo praktiškai statomi, na, tie vadinamieji kartonkėmiai ir iš tikro tas bet koks būstas atrodė, tai yra turtas, taiga per krizę visi pamatė, kad prastas būstas gali kainuoti daugiau jį įsigyti, negu kad tu po to po 10 metų jį bandai parduoti. Ir šita pamoka, jinai labai paveikė projektų kokybę. Tai atsirado ne vien stalčius, kuriame žmogus gyvena, atsirado kiemas, atsirado kokybiška aplinka, kokybiškesnės medžiagos. Aš manau, kad panašus poveikis bus šitos krizės, kadangi na, dabar jau matėsi tokia būstų statymo tendencija, kad mažytės patalpėlės, mažyčiai žmogeliai te turi tik tai vietą permiegot, visa kita yra bendra, tie visi vadinamieji moderniųjų bendrabučių projektai, tas co-livingas, na, įgavęs naują pavadinimą, iš esmės tai vis tiek tie senieji bendrabučiai, vėl pradėjo buvo, reiškia, atsigauti ir jau buvo tapę, kad čia vat, jaunimas, ten pirmas būstas 12 kvadratų kambarėlis ir jam ten parėjus iš baro vakare daugiau nieko ir nereikia. Ir staiga paaiškėjo, kad tos vertybės gali būti kitokios ir aš manau, kad atsitiks ir čia taip pat. Ir jau buvau kiek pradėjęs apie tai kalbėti, nes na, mes tokio būsto, pavyzdžiui, kad tu miesto centre turi ten vos ne individualaus namo komfortą su individualia erdve, terasa, balkonėliu, išėjimo ant kaimyno stogo, tie vadinami angliški terasiniai namai. Tai va tokių dalykų, man atrodo, mūsų rinkoje trūko ir jų turėtų atsirasti dar daugiau. Technologinė pažanga padarė tai, kad mes, pavyzdžiui, atradom terasą mieste su vaizdu ten į kaimininę aplinką, į kaimininius kvartalus. Aš manau, kad tokie dalykai dabar žmonėms įsigyjant būstą, bent jau kurį laiką turės tam tikrą privalumą, jeigu žmogus matys, kad va, aš čia turėsiu terasą, turėsiu galimybę pasistatyti šašlykinę ir įsikepti grilį, netgi nebūtinai reiškia išvažiavęs iš miesto ir galėsiu, reiškia, vakarieniauti su tyrame ore, su gražiu vaizdu į miestą. Manau, kad šitie daiktai vaidins savo reikšmę ir vėlgi nenueisim vien tik tai to tokio, na, pigaus kvadratinių metrų statymo, vien tik permiegojimui kryptimi, o tas, aš manau, kad būsto kokybė paskatins pagerėti visą šitas dalykas.
Tai, ką kalba architektai, labai viliojantis ateities gyvenimo modelis. Tačiau būstas su terasa, atveriančia gražias panoramas, yra prabanga įperkama toli gražu ne kiekvienam. Kita vertus, pasikartojanti pandemija gali pūsti žmonėms baimės ir atsargumo vardan gali tapti labai aktualu namie turėti sandėliuką konservams ar net kaip Šveicarijoje rūsi su būtinosiomis išgyvenimo priemonėmis keliems mėnesiams dėl visa ko.
Čia kažkaip jūs pataikėt beveik į dešimtuką, aš čia prieš eilę metų esu parašęs tokią knygą Apokalipsė kine, kur tos apokaliptinius scenarijus neva tylinėjau. Ir iš tikrųjų, kadangi aš ten tylinėjau ir tų apokaliptinių scenarijų tokias socialinės, ekonominės ir kitokias priežastis, tai dėja tikrai turiu konstatuoti, kad atsidūliau kaip savo aprašytoje knygoje, nes viskas labai tikrai yra panašu, čia tie scenarijai tarsi kartojasi. Bet klausydamas ir pirmą ir klausimą, paskui Mindaugo atsakymo, na jau ir net klausimo klausydamas, aš iš tikrųjų galvau irgi apie tuos vadinamuosius mažuosius būstus, kurie realiai funkcijos namų nebeatlieka. Nes mes suprantam, kad namų funkcija tai yra ne vien kažkokios sienos, ne vien kvadratai, bet namai turi būti tam tikra terpė, iš kurios tu turi efektyviai mokėti, sakykime, dirbti. Jeigu tendencija bus tokia, kad mes turėsime daryti daugybę manomų visokių darbų būtent iš namų, tai aišku, tada ir namų funkcijos gerokai didės. Aišku, centrinė dalis tai tikrai nėra guminė, čia geriau specialistams spręsti, ar tikrai pasikeista tendencija, kad nustos žmonės kertis į centrą, kaip bent jau Lietuvoje buvo, Vilniuje taip buvo. Bet Matas minėjo ir vadinamąją antrojo būsto tą visą tematiką. Labai gali būti, kad šitam sektoriui iš tikrųjų bus tam tikrų pokyčių. Čia vis lietuviai bando iš savęs pasišaipyti, kad kiekvienas lietuvis mėgsta į morkų lysvę rankas sukišti ir tą savo kaimietiškumą neva pašiepia. Ir reikia pripažinti, kad tie, kas dabar turi galimybę išvykti kažkur į savo sodybas, tai gerokai geriau jaučiasi karantino metu. Aš asmeniškai taip pat.
Virusas pasitrauks, karantinas baigsis. Tačiau, kaip sakoma, niekas nebebus taip, kaip buvo. Į ateitį taip pat turėsime žvelgti kitaip. Ar Lietuvos miestai turėtų imtis peržiūrėti savo planus ir plėtros politikas, į ką reikėtų atkreipti didžiausią dėmesį?
Čia, aišku, pakankamai filosofinis klausimas. Kartais mes labai pritaikom savo planus prie tam tikrų lozungų ir dogmų. Ir dabar netgi jokiausi skaitydamas naują teritorijų planavimo įstatymą, kuriame buvo parašyta apie atsižvelgimą į klimato kaitą. Na, kaip ir dabartinį trendą buvusi, bet dar nebuvo atsižvelgimo į pandeminę situaciją. Tai, man atrodo, na, šitoj vietoj nelabai reiktų mąstyti tokiais, na, lozungais, nes ir klimatas per 100 metų čia pas mus nelabai pasikeitė. Ir nemanau, kad ta pandemija, jinai kažkiek iš esmės pakeis elgseną ir mąstymą. Jeigu tai taptų, na, pasikartojančiais dalykais, kuris reiškia, kad vat kas keli metai vis ateina, panašus dalykas ir iš tikro ta, na, globalizacija ir tų užkaborių žemės urbanizacija privestų prie to, kad susidurtumėm pastoviai su tokiais iššūkiais, va tada jau tai gali tapti ir tam tikrų mentalinių pokyčių ir jau tada mums gali tekti keisti miesto strategijas iš tikro ir galvot, kaip mes lokaliai apsirūpinsim vandeniu, kaip mes lokaliai susidorosim su savo atliekom būsto lygmenyje, bet tai būtų, na, daugiau grįžimas atgal į tokį, na, natūralinį ūkį. Negaliu sakyti, kad žmonijos istorijoje to nebuvo, nes, na, po Romos imperijos griūties visi atsimenam tuos apokalipsinius, reiškia, metraštininkų tekstus, kai ten miestai atsidurdavo vien tik tai Kolizėjaus viduryje ir po Romos griuvėsius ganydavosi oškos. Tai tokių scenarijų buvo, na, bet aš nemanau, kad čia mes galėtumėm juos suplanuoti, čia yra civilizacinės griūtys tokios. Ir aš tai manau, kad vis tiek tos pagrindinės, na, miestų vystymosi tendencijos, siekis turėti kompaktišką miestą, efektyvų miestą, miestą socialumą skatinantį, bendravimą skatinantį miestą, kur daug mes atliekam per dalinimosi ekonomiką, miestą, kuris saugo aplinką aplink save, iš ją neišplisdamas, nemanau, kad tai pasikeistų dėl vienos pandemijos. Bet vat jeigu tai kartosis, jeigu tai taptų, na, nežinau, 10 metų tendencija, 15, jeigu mes pamatytumėm, kad toks gyvenimas ir bus, tai jau priverstų neišvengiamai keisti miestų praktiką. Kaip jau nekartą yra atsitikę, kai buvo statomi pirmoji eilė pramoniniai miestai, labai taršus, po to miestai sodai, miestai išskydo, po to, reiškia, kai technologija pasikeitė, pradėjom gyventi, kur dirbam. Ir ta prasme, va, čia va, tokie lūžiai jie taip pat įvyksta, bet jie įvyksta daugiau su socialiniais, su ekonominiais pokyčiais. Gali būti vienas ir iš jų, tą, ką dabar turim, irgi vienas iš jų, bet čia dar labai sunku prognozuoti.
Kaip ir anksčiau minėjau, iš esmės tie fundamentalūs dalykai, man atrodo, smarkiai vis tiek nesikeičia. Nes pastoviausias dalykas turbūt bus tai, kad vis geriau suprantam, kad pokyčiai yra nuolatinė situacija. Jie nuolat vyksta ir vyks, ir tie trumpalaikiai trendai, prioritetai nuolat gali keistis, bet tam reikia gero stuburo, kuris leistų tai visai kaitai skirtingom vis situacijom kažkaip efektyviai atsirasti tam miesto kūne. Tai man atrodo, tas stuburo kūrimas, kuris būtų pakankamai universalus ir funkcionalus, vis tiek išlieka ir tas buvo ir iki šiol. Gal tik tai dabar pasidarys dar akivaizdžiau ir iškiau. Bet jeigu, tarkim, prieš beveik 10 metų, tai ta krizė ir pokyčiai buvo labai tokie ekonominiai ir per tą prizmę daug ką žmonės suprato, tai šį kartą, man atrodo, yra labai toks socialinis ir tas emocinis aspektas stiprus, kuris jau dabar jaučiasi, kad pasikeis žiūrint į priekį. Tai, man atrodo, lokalumas bus vis svarbesnis, tai planuojant ir žiūrint turbūt lokalus, tai kas yra aplink būstą arba netolimo atstumu nuo žmogaus, nuo jo gyvenamos vietos darysis tik dar svarbiau ir emocinis komfortas, jeigu mes vis daugiau laiko praleidžiame, tarkim, namuose, tai jų kokybė turi būti geresnė ir tada galim atsigręžti tą esminę kokybę, kas ją nulemia iš tikrųjų, šviesa, oras, vaizdai gražus, kokie dalykai yra nekintantis ir visą laiką mums kuria kažkokią malonę, emociškai komfortišką vatą aplinką.
Žinoma, čia neįmanoma specialistam patarti, aš tik pats galvojau, nes manęs jau vienas iki irgi kolega televizijoje klausė, čia yra Latūro toks suformuluotas klausimas, ko po pandemijos visai nepasigestum ir ko norėtum, ar ne, kad būtų greičiau atstatyta. Tai čia pusiau jokais, pusiau rimtai galiu pasakyti, kad aš nei anksčiau buvau didelis fanas, nei dabar nesu fanas, pavyzdžiui, naujo oro uosto Lietuvoje, kuris, man atrodo, tikrai yra nereikalingas, nes galima būtų investuoti tas lėšas gerokai svarbesnius infrastruktūrinius dalykus. Aišku, galima čia apokaliptiškai kalbėt, kad niekada žmonės taip nebeskraidys, jeigu ačiū Dievui viskas bus gerai, tai tikrai skraidys ir viskas grįš į tą vadinamąjį tarsi normalumą, bet tokie hiper infrastruktūriniai objektai, tai aš nežinau, ar jie tikrai yra reikalingi. Aš labiau bijau, kad jei tai nesibaigs taip greitai, kad pradės ir žmonės, ir investuotojai galvotų, gal nereikia, tarkim, nacionalinės koncertų salės, nes tokių koncertų nebebus, gal nereikia ir stadiono, nes tai bus nesaugu ir taip toliau. Tai yra, aš bijau, kad bus pasitelkiama retorika ir tam tikriem politiniam tikslam kovoti prieš sritį, kuri neba neatsipirka, o tiesiogiai taip žiūrint labai primityviai ekonomistiškai, taip neba kultūra neatsipirka.
Jo, labai teisingai Nerijus užnekėjo. Augimo periodai jie paskatina nepamatuotus hiperprojektus. Su tuo pasimokė mes jau ne kartą ir prieš aną krizę, ir dabar vėlgi augimo periodu jau atrodė, kad čia mes tuoj viską pastatysim, čia mums nieko nereiškia, čia mes tuoj va padarysim iš tikro naują oro uostą, čia nutiesim greituminius traukinius ir viskas pasikeis labai greitai, bet na, iš esmės iš tikro kiekviena tokia krizė parodo, kad reikia gal gyventi pagal tas išgalės, kurias turim ir labai efektyviai galvot, ką mes turėtumėm padaryti. Ir iš tikro, jeigu tai va, tokios na, krizės atvestų prie kultūros objektų, reiškia, naikinimo, nestatymo, aplamai kultūrinės infrastruktūros plačiaja prasme, nes na, dabar tai ir teatrai neveikia, ir koncertuoti neįmanoma, ir visų rūšių kultūra labai, labai kenčia, kur susiję su tokia na, didesnė žmonių koncentracija. Tai vat visus šituos dalykus nu, mes vis tiek turim daryti viską, kad išlaikytumėm ir iš tikro galvot, kas mums dažnai svarbiau, nes ar vienas, reiškia, tarptautinis oro uostas Kaišiadoryse už, nežinau, už, turbūt už milijardą eurų, ar išvystyta kultūros infrastruktūra vos ne kiekvienam didesniam Lietuvos mieste.
Pasaulinėse diskusijose apie miestus kalbama, kad su virusais reikės išmokti sugyventi. Miestai iki šiol buvo kuriami kaip infrastruktūra, vieta išskirtinai tarnaujanti žmogaus interesams. Tam, kad jie taptų atsparesni nenumatytiems sukrėtimams kaip šis ir begalė kitų susijusių su gamtos nelaimėmis, žmogui teks išmokti sugyventi su gamta, įsileisti į miestą kitas rūšis. O tai nelengvas uždavinys. Lietuvos miestų strategijose apie tai kalbos kol kas nėra daug, nebent speciali bendrojo plano dalis skirta gamtiniam karkasui. Tačiau čia kalbame apie visai kitokią miesto paradigmą. Kaip išmokti gyventi su kitomis gyvybės formomis mieste?
Jo, tai čia iš tikro labai, labai įdomus pastebėjimas. Na, mes Vilniuje tai turim puikias galimybes priimti kitas gyvūnų ir augalų rūšis ir kitas ekosistemas, nes nu, miestas yra išskirtinai retas. Netgi va dabartiniam bendrajam plane, kurį jau nerengiam dar nežinodami apie tai, kad čia kils pandemija, mes visą žalėje jungti nuo Gariūnų miškų per Bukčius, Karoliniškių kraštovaizdžio draugų, Austinį, Šeškinės šlaitus, Jamanto parką iki Vanaginės miškų, na ir palikom kaip tokią miestą perpjaunantį didelį žalę į koridorių, kuris vietom dabar yra sukapotas infrastruktūros, bet kurį būtų galima atkurti. Laukinė gamta, jinai pati ateina į tą mūsų miestą ir iš tikro reikia rasti būdus, kaip nesupriešinti. Čia turbūt vėlgi kažko labai tokio didelio naujo nėra, bet ir pavyzdžiui, kad nereikia visas pievas nuskusti iki vieno centimetro aukščio žolės, kad ten gyventų vabalėliai ir žiogeliai šokuotų ir auktų įvairesnė augalų įvairovė ir kiti panašūs ekologiniai projektai ir lietaus vandens tvarkymas, kad nebūtinai viską surinkti nuo kitų dangų ir nuleisti iš kart į upę, reiškia tuo būtų paskatinant jos potvinius ten liučių metu. Tai vat visi tokie ekologinio mąstymo dalykai, jie tą miestą kaip ekosistemą formuoja ir toks miestas kaip ekosistema jis yra visados atsparesnis va tokiem sukrėtimam dideliam, kokie jie bebūtų, ar tai būtų karštis, ar tai būtų lietaus sezonas, ar tai būtų kažkokie nenumatytos epidemijos, nes na, visada tu gali tuose žaliose teritorijose ir bulvių pasisodinęs pasiauginti pačiu blogiausiu atveju, jeigu tu nebeturėsi kur ar galimybių iš to miesto išeiti. Tai ta prasme, toks turėjimas miesto kaip ekosistemos šitas noras yra dabar, jis yra suvoktas ir niekur nedings ir neveltui na, visam pasaulyje dabar ta resilient city, atsparaus miesto koncepcija išstumęs tvaraus miesto koncepcija, tai tiesiog na, šiek tiek tas pokytis įvyko ir urbanistų galvose ir politikų, kurie tą miesto gyvenimą vienaip ar kitaip lemia.
Tai čia toks militaristinis variantas. Iš dalies jisai darosi aktualesnis dabar, bet kita vertus nu, tas reiškia, kad resursai bandant tikrinti kuo įvairesnės funkcijas, kad visko būtų tam mieste pilna, tai vis tiek tam reikia papildomų resursų. Tai projektuoti ar kurti kiekvieną vietą taip tarsi būtų blogiausiam scenarijui, nei sukurta, nu, turbūt nebūtų labai racionalu. Tarkim, fortus, gynybinius visus įtvirtinimus, kaip 20 amžiaus pradžioje, pakankamai greitai pasikeitus karo technologijom visus nušlavė. Ir daug metų, kur ta infrastruktūra pasirodė, kad buvo nu, netokia ir efektyvi. Čia labai sunkus klausimas, kaip surasti tą ribą tarp pasiruošimo blogiausiam ir nepasiruošimo visiško. Čia turbūt reikia kažkokio aukso viduriuko, kaip būt pakankamai pasiruošus, bet neišprotėti ir nepulti visiems į bunkerius kažkur ar miškuose sėdėti ir slėptis nuo kitų žmonių, kurie gali virusą atnešti.
Tai galbūt tada ir nereikėtų taip galvoti, kad tai turėtų miestas, kaip jūs sakėt, atsparus visom nelaimėm. Tai ir turėtų būti ne kaip bunkelis, bet turėtų būti kaip tas dalinys, kuriame yra patrauklų gyventi bet kokiom sąlygom, net ne karantino, ne išskirtinės kažkokios situacijos. Aš sakau, aš labai nemėgstu tokių apokaliptinių prognozių, bet vis tiek reikia įvardinti ir negatyvias galimybes, tai sakykime taip. Kaip mes kalbėjom, jeigu pasikartos panašios pandemijos, tai dar klausimas, ar žmonės manys, jog ekologiškas miestas atviras įvairiausiams gyvūnams yra labai saugus. Aš kažkaip stebėdamas ir spaudą, ir kitą viešą erdvę, truputį stebėjau, aišku, šikšnosparniai tai jau seniai nukentėję ir stigmatizuoti, bet kai prasideda kalbos, kad ir per šuniukus, ir katytas gali būti šitas virusas perduodamas, tai tada jau ir šunis, ir katės pasidaro užkrato ir grėsmės šaltinis, na ir taip toliau, ar ne, ir iki stirno čia vienas žingsnis. Turiu menį, kad man labai patraukliai tikrai atrodo toks miestas ekologiškas, kaip Mindaugas minėjo, tikrai nebūtina jogi ten skusti, žinia, ir ar ne, sakoma, kad tikrai gali tarsi atsiverti tai augmenijai ir jie yra gerokai, sakykime, taip ir malonesnė ir veikiausiai sveikesnė pačiam miestui ir jame esančiai gamtai klausimas yra tik toks. Jeigu reikės grįžti kabutėse tarsi atgal, tai mes prisimenam, kažkada ir buvo gerokai komplikuotesni žmogaus santykiai su gamta. Tai yra kaip tik miestai buvo neva tam tikra civilizacijos terpė, būtent bastionas, o už miesto sienų vyksta neaišku tarsi kas. Tai tikėkime, kad taip nebus, tai nebūsime bloškiami atgal ir, manau, reikėtų tikrai pasinaudoti progą, konstruojant tokį progišką miestą.
Dviejose paskutinėse laidose apie tai, kaip žvelgdami į ateitį su pandemijomis galėtų pasikeisti miestai, kalbėjome su filosofu Nerijumi Milleriumi, architektu Matu Šiupšinsku ir Vilniaus miesto vyriausio architektu Mindaugu Pakalniu. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovams, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!